Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Det her er Aftenklubben på Nova. Aftenklubben på Nova.
Det er nok det færreste, der kan forestille sig, hvordan det er at leve med en psykisk lidelse. Faktisk så rammes hver femte dansker af en psykisk lidelse. Men hvis man har det, hvordan kan man så bruge det konstruktivt? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med mig over telefonen, der har jeg Annelise Marstrand Jørgensen. Og god aften til dig, Annelise.
God aften.
Annelise, du har skrevet 9 romaner og 4 digtsamlinger. Iblandt dem, der er blandt andet Tobindsværket, Hvad man ikke ved, og Hvis sandheden skal frem. Der er også romanen Dronningen af Saba og Kong Salomon. Og nu er du altså ude med en ny bog, som er inspireret af dit eget liv. Og inden vi lige kaster os over den nye bog her, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige går lidt længere tilbage i tiden. For der sker nemlig noget, da du er 12 år gammel. Og kan du prøve at fortælle os, hvad er det, der sker?
Ja, det kan jeg sagtens. Da jeg er 12 år gammel, så kommer jeg til psykiater første gang i mit liv. Efter en periode, hvor jeg gradvist har fået det værre og værre. Og så kommer jeg til psykiater og får at vide, at jeg har en depression. Men mit stærkeste symptom, både før og på det tidspunkt, var, at jeg havde angst.
Og jeg kender jo godt udtrykket depression, men altså, hvad er det, der sker? Hvordan opdager man, at du har den her depression?
Altså, det var meget tydeligt, at jeg ikke trivedes. Som sagt, så var det jo en gradvis optrapning, og sådan er det jo nogle gange, når folk udvikler depressioner eller angstlidelser eller andre lidelser, at man bare stille og roligt går og får det værre og værre. Andre gange kommer det mere pludselig. Men den måde, det viser for mig, og som det viser sig for rigtig mange børn, det var, at jeg trak mig fra de ting, jeg bare kunne lide. Jeg kunne ikke gå i skole. Jeg havde ikke lyst til at være sammen med mine venner. Jeg havde ikke lyst til at overnatte hos mine venner. Og livet blev på den måde mindre og mindre. Og jeg tror, at eller jeg ved, at mange mennesker, der lider af depressioner, har den følelse af, at livet ligesom fryser til. Og i eget følelsesliv fryser til, så det er sådan en pendulering mellem at være meget forpint af sit følelsesliv, og så have meget svært ved at føle positive følelser.
Og det lyder jo smadret forfærdeligt, altså alle de her ting, du har været igennem. Hvordan var du i opløbet? Altså nu nævner du, at du ikke gik i skole, og du ikke ville være sammen med venner. Hvordan var du i hele det her opløb til, at du får konstateret, at du har en depression?
Jamen altså, i den tid, hvor jeg gik og fik det dårligere og dårligere, der havde jeg det ganske forfærdeligt. Altså at have en depression eller lidt af angst, det er noget, man ønsker for sin værste sjældne, fordi det er meget pinefuldt, det er meget smertefuldt, og det værste af det hele er, at man kan jo aldrig slippe væk. Altså, man er jo altid sammen med sig selv, så man har jo ikke et øjebliks fred i virkeligheden. Man kan håbe på, at man har en god morgen eller en lidt bedre eftermiddag, men man er jo altid sammen med sig selv, så det er lidt som at være spærret inde i et fængsel, hvor man har det enormt dårligt.
Du er altså 12 år gammel, da du møder det psykiatriske system for allerførste gang. Og hvis du sådan prøver at tænke tilbage på den tid, altså, hvordan havde du det så med at skulle møde det psykiatriske system?
Jeg synes, det var enormt ubehageligt. Jeg synes, det var skamfuldt. Jeg synes, det var alt i mig spredt imod af forskellige grunde. Det er sådan, der er lavet sådan en undersøgelse over danskernes top 3 tabuer, altså nu i 2018, hvor psykisk sygdom stadigvæk indtager førstepladsen. Så det er jo ikke noget, vi har været specielt gode til at tale åbent om, og jeg synes, at vi er blevet bedre til det, men dengang jeg var 12 år, der var det i hvert fald ikke noget, man talte om. Så jeg følte mig forkert, jeg havde det dårligt, jeg følte mig mærkeligt, jeg synes, det var enormt ubehageligt, at der var nogen, der skulle... jeg skulle tale om med mit fødselsliv. Det havde jeg egentlig lyst til. Jeg havde bare lyst til at være i fred. Så jeg synes, det var et meget ubehageligt møde. Og det var også dengang, hvor psykiatrien var, i hvert fald det, hvor jeg kom hen, meget domineret af sådan en biologisk forståelse, at depressioner, det var noget helt, der kun handlede om hjernekemi og noget, der skete ind i hovedet. Og så behøvede man egentlig ikke tale om andet, end hvordan symptomerne udviklede sig. Så det var en mærkelig tavs periode for mig. Jeg talte ikke rigtig med nogen, og jeg talte faktisk heller ikke med psykiateren, så jeg talte mest med min mor, og jeg sad og koncentrerede mig om at tælle vinduerne for den anden side af rådet.
Man kan jo sagtens forstå, at du i en alder af 12 år har haft det på den her måde. Der er jo nok mange mennesker, der kan ikke genkende til det her med at være i en svær periode i livet, eller at være i dårligt humør og være trist. Det kender jeg i hvert fald selv, men altså det at have en depression, det er jo så meget mere ekstremt.
Ja, det er det. Altså jeg vil sige, at altså, der er også grader af depressioner. Der er mildere depressioner, hvor det bare ikke rigtig går over det her med, at du har det. Har en dårlig periode, hvor du simpelthen ikke rigtig kan få hævet dig selv op, eller det i hvert fald tager utrolig lang tid, før du oplever en form for lindring, men hvor du måske godt undervejs kan føle, at du får det bedre af at tale med dine venner og arbejde dig igennem det. Og så er der jo helt over i den anden ende af skalaen, at der er depressioner, hvor folk simpelthen ikke er i stand til at stå ud af deres seng. Og der findes jo alle mulige variationer inden for det spektrum. Men fælles for, når man har en depression, er, at man føler, at det er, altså det ved siden af, det er, at man føler sig syg. Og der er faktisk også sådan en fysisk side for mange mennesker af depressionen, hvor man føler et enormt fysisk ubehag, og måske også har fysiske symptomer, og virkelig føler sig ramt og ens tanker kører meget ring om, hvorfor, og hvad kan jeg gøre, og er det mig, der er et dårligt menneske, og jeg står ikke til. Så der er sådan en hel masse symptomer, som er fælles for folk, der har depressioner. Og så inden for det, så er der en masse variationer også.
Du er altså 12 år, da du møder det psykiatriske system for første gang, og begynder at tage medicin for din depression. Og i en alder af 20 år, der får du så at vide, at du skal forberede dig på at tage medicin resten af dit liv. Og hvad sker der i dig der?
Jamen, på det tidspunkt havde jeg haft 3 eller 4 depressioner, hvor jeg hver gang var kommet til den samme psykiater, og hver gang havde fået ordineret medicin, som hver gang ikke havde virket. Og det var psykiateren, jeg er sådan set enig om, at det ikke rigtig havde virket, at min depression måske snarere var gået over af sig selv, fordi det gør depressioner jo heldigvis tit. Og så sagde han, at nu synes han, at jeg havde haft så mange depressioner, så han forestillede sig, at det ville blive kendetegnende for den. Mit liv ville blive fremover, og han synes, jeg skulle tage en lav dosis medicin og mit liv. Og da han sagde det, så tænkte jeg, at det kan du fandme tro, jeg ikke skal. Og jeg havde det, som om jeg havde fået lagt sådan lænker om fødderne. Jeg følte mig presset ind i en ramme, hvor jeg ikke følte mig tilpas. Jeg følte, at det var jeg blev defineret på en måde af min sygdom, som jeg slet ikke havde lyst til. Og jeg tænkte, jamen, hvis den her medicin havde virket så dårligt, hvordan skulle det så kunne løse noget for mig? Så jeg gik derfra med en for mig sund oprørstegn og tænkte, det skal jeg i hvert fald ikke. Og det er ikke noget, jeg vil anbefale nogen at gøre selv, men så trappede jeg så selv ud af min medicin og prøvede at finde nogle andre veje.
Og vi skal jo tale om et af resultaterne ved den her oplevelse, du har haft, som jo er din bog, En flod skal være i bevægelse, som handler om de her ting, du har oplevet, og den her diagnose, som du har haft. Og nu nævner du selv, at du tog sagen i egen hånd og ligesom stille og roligt trappet ud af din medicin. Og hvordan gør man det? Altså, hvordan trapper man ud af medicinen og ligesom bliver rask igen?
Altså, det bedste, man kan gøre, hvis man gerne vil ud af sin medicin, det er at tale med en læge, man har tillid til. Jeg havde ikke sådan en læge i hånden, som jeg havde tillid til, så jeg gjorde det selv, men det vil jeg som sagt ikke anbefale nogen. Og det er heller ikke sådan, at mit liv fra jeg var 20 til jeg er 47 i dag har været uden depression eller uden angst. Jeg har haft min andel også siden. Jeg har bare fundet nogle andre måder at håndtere det på. Jeg har gået rigtig meget terapi, jeg har brugt kognitiv terapi, jeg har lært at meditere, jeg har brugt fysisk træning rigtig meget, så jeg har fået sådan en større redskabskasse, kan man sige. Og jeg er begyndt at arbejde både med alt det, jeg har med i min personlige bagage, men også i, jamen, hvis man får en eller anden form for diagnose, at det ikke nødvendigvis kommer til at definere ens liv, men at man jo stadigvæk er den person, man er med det råderum, man har, og at man i høj grad, i hvert fald tit, er i stand til at tage en del af magten over sit eget liv tilbage. Så det har været vejen frem for mig. Men det er jo ikke, der er jo ikke nogen nemme løsninger, og hvis man gerne vil af med angst og depression, så tror jeg ikke, der er nogen vej udenom, at man kommer til at opleve ret stor psykisk lidelse. Altså, hvis man gerne vil også både med eller uden medicin, der er ikke nogen nem vej, der er ikke nogen smut vej, men der er en vej, hvor man kan komme ud af det og føle sig stærk og føle, at man har indflydelse på sit eget liv.
Så du trapper altså stille og roligt ud af medicinen her, men samtidig ved siden af, så gør du også en masse ting for at ligesom gøre dig selv glad for at finde ro i dig selv?
Ja, altså det gør jeg for, at dels at komme overens med, at det er en sårbarhed, jeg har med i mit liv, og hvordan hvordan kommer jeg til at leve med det på en måde, hvor det ikke er noget, der gør mig bange længere, men hvor det er vilkår, jeg har med, så jeg kan orientere mig i forhold til, og måske også sætte ind forebyggende, når jeg kan mærke, at tingene skrider lidt for mig. Og så lærer jeg jo, altså i den proces lærer jeg jo mig selv at kende på en måde, som jeg måske ikke ville have lært mig selv at kende ellers. Og jeg lærer også noget om, hvor mange kræfter jeg faktisk har, og hvor mange ressourcer jeg har, og hvor stærk jeg egentlig er. Fordi man skal jo ikke tro, at fordi du har en psykisk lidelse eller en psykisk sårbarhed, så er man et sart eller svagt menneske. Mange gange er det jo det modsatte, der gør sig gældende, fordi mennesker, der lever med psykiske udfordringer og psykiske lidelser, er jo hver dag nødt til at overkomme meget mere end mennesker, der ikke har de udfordringer.
Så da du er 12 år gammel, der får du altså diagnosen depression, og da du er 20 år gammel, så vælger du at trappe ud af medicinen og ligesom tage sagen i egen hånd. Og nu er du ude med en ny bog, En flod skal være i bevægelse, og den skal vi selvfølgelig tale mere om lige efter en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Aftenklubben på Nova.
Her i Aftenklubben, der handler det om, hvordan man kan bruge en psykisk lidelse til noget konstruktivt. Med mig over telefonen, der har jeg Annelise Marstrand Jørgensen, som er forfatter og er ude med en ny bog, der hedder En flod skal være i bevægelse. Og den her bog, den handler om, hvordan Annelise selv er kommet igennem diagnosen depression. Og Annelise, hvordan fik du ideen til at skrive den her bog?
Det her, det er jo en bog, hvor jeg dels fortæller sådan lidt om mine egne erindringer med angst og depression, og så har jeg 12 samtaler med folk, der arbejder professionelt med angst og depression, altså forskere, praktikere og et par sjælse. Ideen opstod egentlig på et tidspunkt, hvor jeg var omgivet af rigtig mange mennesker, der var ramt af depression, og jeg kender mange, som har været eller kæmper med det, og så kender jeg jo mig selv. Og så slog det mig, fordi jeg hørte en podcast med en amerikansk psykiater, hvor han sagde, at den foretrukne depressionsbehandling i vores del af verden er jo stadigvæk de her SSRI-præparater, de hedder, som engang blev kaldt lykkepiller. Men han mente så, at det var en holdning til depressionsbehandlingen, at det egentlig ikke var bevist, at det virker bedre end så meget andet. Og han synes, at det er fint, at folk får det tilbud, men han synes, at de skal oplyses om bivirkninger og netop oplyses om, at det er en holdning til behandlingen blandt mange. Og så det mig, at alle de mennesker, jeg kender, de ved jo ikke de her ting. Men når man har det dårligt, så vil man bare have hjælp nu, og man er næsten parat til at tage imod hvad som helst. Og så tænkte jeg vil egentlig gerne læse en bog på et tidspunkt, hvor der var ro i mit sind, hvor forskellige forskere og folk, der arbejder engageret og alvorligt med det her emne, fortæller, hvad de mener, depression er, hvad vejen ud er, og hvad perspektivet er, både i forskning og i terapien er lige nu. Så man måske bedre bliver i stand til at træffe de valg, der er rigtige for en selv, og så man også måske kan få en debat om, hvordan vi egentlig vælger at håndtere psykisk lidelse som depression og angst i vores samfund, som der er rigtig mange mennesker, der lider af.
Og som du nævner, så bygger bogen på 12 samtaler med forskellige forskere og eksperter, som arbejder med angst og depression. Og hvorfor har du lige valgt at tale med de her 12 mennesker?
Jamen, det var rigtig svært at vælge folk ud, forstået på den måde, at der er også så mange mennesker, der arbejder inden for det her område, og som har noget virkelig fornuftigt og vigtigt at byde på. Men jeg valgte så, at jeg valgte ret tidligt, at det skulle ikke være en fagbog, og det er ikke en bog, der dækker alle aspekter af, hvordan man kan håndtere angst og depression. Jeg vil gerne have sådan en bredde i det, og så lod jeg min egen nysgerrighed vejlede mig. Jeg vil gerne have nogen, der arbejder inden for det mere traditionelle psykiatriske system. Jeg vil gerne have nogen, der arbejder med mere nyudviklede metoder, for eksempel metakognitiv terapi. Nogen, der arbejder inden for et helt andet felt, som handler om, hvordan håndterer vi lidelse i det hele taget. En hospitalspræst, en hospitalsimam, og også en psykiater, der arbejder med mindfulness. Så vil der også vælge nogle mennesker, som jeg håbede og troede og heldigvis fik ret i, hver især har noget vigtigt på hjerte, som er både tankevækkende og lærerigt.
Din nye bog, En flod skal være i bevægelse, bygger altså både på din personlige fortælling om det at have diagnosen depression, og den bygger altså også på de her 12 samtaler med folk, som har noget på hjertet, som du nævner, som er forskere og eksperter. Og dem taler du med for at undersøge, hvilke behandlingsmuligheder, der faktisk eksisterer til folk, der har en depression. Og hvad betyder det for dig at have lavet den her bog, og skrive dine følelser og tanker ned omkring din depression, og at snakke med så mange mennesker, der har kendskab til det, du har gået igennem?
Altså, hvis jeg overhovedet kunne lave den her bog, så tror jeg, det var en forudsætning for mig, at jeg havde fået et ret afklaret forhold til min egen depression og min egen angst. Og det har jeg fået gennem mange års arbejde. Så egentlig havde jeg tænkt oprindeligt, at jeg ikke skulle med på, men min redaktør insisterede på, at det var en god måde at motivere samtalerne, netop fordi det er min egen nysgerrighed og interesse, der driver mig fra den ene person til den anden person. Og det gav mig, det var, jeg fik selvfølgelig svar på rigtig mange spørgsmål, og jeg fik også et indtryk af, hvordan hele det her område er skruet sammen, hvor mange forskellige indfaldsvinkler der er. Så mens jeg skrev bogen, der gik jeg gennem mange faser, både sådan en følelse af, nej, hvor er det spændende, og hold da op, hvor er det pragtfuldt at vide, at der er så mange mennesker, som viger deres liv til at hjælpe andre med at få det bedre. Og så til, jamen, hårdt, de modser jo hinanden, og jeg er ikke i stand til at sige, at den ene skulle være mere dygtig end den anden, fordi de er alle sammen virkelig dygtige, men de modser hinanden, og de er dybt uenige. Og den viden, synes jeg, er enormt vigtig at få ud og få frem, så vi kan få en debat om, hvordan vi gør det bedst muligt, og hvad det egentlig er, det kræver at blive rask, og hvad det er for et system, mennesker bliver mødt af, når de bliver syge, men også hvor stor ulighed der er i forhold til, hvilken behandling man får tilbudt, og i hvor høj grad det stadigvæk også afhænger af ens egen økonomiske formål, for eksempel, hvilken behandling man får, som, når man har en psykisk lidelse som angst, depression. Det synes jeg jo er helt urimeligt, og det er jo en slagside, som vi måske heller ikke taler nok om.
Nu nævner du, at du oprindeligt ikke ville være med i bogen og have din personlige fortælling med. Er det fordi, at du var afklaret med dit forløb, dit sygdomsforløb, eller var det bare fordi, du tænkte, at det ikke havde relevans for den bog, du gerne ville skabe?
Det var først om, tænkte jeg, at det er de her mennesker, jeg gerne vil høre på. Jeg gider ikke høre på mig selv. Det var den ene del af det. Og den anden del af det var også, at jeg, det skulle man ikke tro, når man sidder og skriver om mit liv på den her måde, men jeg er jo også et privat menneske, som de fleste mennesker er. Og jeg havde også en følelse af, som rigtig mange mennesker, der lider af en eller anden form for psykisk lidelse, at der var en eller anden lille rest tilbage af noget, der var lidt skamfuldt. At det var ikke noget, jeg havde lyst til at fortælle som det første. Men da jeg kom i kontakt med den følelse, så motiverede det mig faktisk til at gøre det. Fordi det er jo ikke noget, jeg synes er rimeligt. Jeg synes jo ikke, det er rimeligt, at noget menneske skal gå rundt og føle nogen form for skam over at have nogle psykiske og følelsesmæssige udfordringer. Tværtimod, så synes jeg jo, og mener jeg jo, at det er noget, vi skal kunne tale om. På samme måde, som vi taler om, at man lider alt muligt andet. Altså diabetes eller epilepsi eller hvad ved jeg. Det er noget, vi skal kunne tale åbent om. Fordi det berører så mange, og fordi angst og depression trives altså også af tavshed, i tavshed, og det her, hvor man undertrykker sine følelser og går og bliver hemmelighedsfuld. Og i det øjeblik, man tør at lukke op og dele sin erfaring med andre, jamen så er der faktisk en eller anden form for håb, fordi man også kan finde inspiration og se på andre, at de har jo gode og liv med mange facetter, selvom de altså har det her med i bagagen også.
Hvis man nu går med tanker om at købe din bog, muligvis selv har en depression, og gerne vil læse den her historie og de samtaler, du har haft med de her forskere og eksperter, hvad håber du så, man får ud af at læse din bog?
Jamen, jeg håber, at man både vil føle sig så genkendt og spejlet. Det er noget, der i hvert fald gennem tiden har haft stor betydning for mig, når jeg pludselig stødt på nogen, hvor jeg tænker, du ved godt, hvordan jeg har det. Og det er rigtig mange andre, der ikke gør. Jeg håber også, at man vil kunne få det ud af det, at man bliver klogere. At man netop får en fornemmelse af, at der er faktisk flere hylder, man kan vælge på, og at der er faktisk flere indfaldsvinkler til den her sygdom, og hvad man kan gøre ved den. Og så håber jeg også, at folk, der er pårørende til dem, der har depression og angst, måske vil kunne blive klogere og få svar på nogle af de spørgsmål, som kan være svære at stille, men som også er enormt vigtigt at vide noget om, både for at kunne støtte og bakke op, men også for at kunne forstå, hvad det er for en lidelse, vi har med at gøre.
Så hvis man kunne tænke sig at blive klogere på Annelises historie, og høre, hvilke muligheder for behandling der findes, hvis man har en diagnose som depression, så kan man altså tage fat i bogen En flod skal være i bevægelse. Og med det, Annelise Marstrand Jørgensen, du skal have tusind tak, fordi du ville tale med mig.
Selv tak.
Rigtig god aften til dig.
I lige måde.
Det her er Aftenklubben på Nova. Aftenklubben på Nova.